Her i eftermiddagstimerne kommer der efterhånden nedbør de fleste steder. Mest som regn, men i de østlige egne i begyndelsen som slud eller tøsne. Temperaturerne ligger mellem 1 og 5 graders varme. I aften og i nat klarer det igen op fra nordvest. De næste to timer kan du være i selskab med Cordua og Steno.
Dagens udgave af Cordua og Steno er i fuld gang, selvom jeg lige fumlede lidt med et par klapper. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Og det er næppe nogen nyhed for de fleste, at vores kostbare velfærdsstat, den skrænter. Og det kommer til at gå hårdt ud over os alle sammen. Altså også Cordua og jeg.
Ja, også mig.
Men dem, det især bliver ubehageligt for, det er de unge, der arver alle de problemer, som vi ældre har skabt, og det bliver dem, der skal betale for det. Så derfor så skal vi her i den første time høre, hvad de unge egentlig har tænkt sig at gøre med det problematiske samfund, de arver.
Og det kan sådan nogle halvgamle nogen, som Torben og jeg jo ikke svarer på. Så derfor så har vi fået besøg af formanden for Yngresagen, Sofie Ry, og senere de to nyvalgte folketingsmedlemmer, Rosa Lund fra Enhedslisten og Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance.
Og i den anden time efter nyhederne, der skal vi diskutere menneskesyn. Det her luftige begreb, som så tit dukker op i de politiske diskussioner, som ligesom det ultimative argument for, at modparten er et dårligt menneske. Og det skal vi diskutere med den borgerlige skribent, konservativ byrådsmedlem på Frederiksberg, Mia Harder, og formand for de danske socialrådgivere, Bettina Post.
Men allerførst så har vi jo udviklet en tradition om, at vi skal lufte et par bemærkninger til den sidste uges politiske begivenheder. Det er vinterferie, men der er sket lidt, Torben.
Ja, og nu er det jo altså, det er selvfølgelig i småtingsafdelingen, men jeg er jo heller ikke politisk kommentator, men altså jeg har jo i det her program fuldstændig åbenhjertigt og nøgent fortalt, at jeg har stemt på de radikale venstre.
Og nu har vi en nyhed til alle lytterne ude i det gamle
danske land. At efter at jeg har hørt, at den sundhedspolitiske ordfører for de radikale venstre, Camilla Hersom...
Vil Torben Steno nu proklamere?
At jeg trækker min stemme tilbage, hvis det kunne lade sig gøre. Fordi hun har jo altså foreslået, at man skal gøre rygning totalt forbudt. Og det er, jeg vil gerne understrege, jeg går ikke ind for rygning. Men at kriminalisere ikke bare selskabslivet i Danmark, men 20% af befolkningen er
herunder,
nok...
Herunder Torben Stenus.
Det er noget af det tåbeligste, jeg nogensinde har hørt, at det skulle være vejen frem, og at det skulle være noget, man kan bygge sig en politisk platform på. Det håber jeg virkelig ikke. Så jeg vil sige, at denne her gang, det virker næsten som om, at den blå side har fået placeret en muldvarp på den anden side for at ødelægge alt, hvad der hedder af fremtidsmuligheder for den røde regering. Fordi Camilla Hersom, hvis hun fortsætter det spor, så har de radikale fået deres svar på Özlem Cekic, der kommer med fuldstændig meningsløse forslag. Og altså, hvad er det for et samfund, Camilla Hersom forestiller
sig? Hvad er det for et menneskesyn?
Altså, det er jo fuldkommen absurd at kriminalisere ikke bare selskabsliv, men kriminalisere mennesker, som har en last.
Så nogen som dig?
Så nogen som mig. Og hvis man skal gå planken ud, ligesom Camilla Hersom, så skal man jo forbyde alt. Altså, så er det jo, at så har man jo defineret, hvad det gode liv er. Og måske skulle vi slæbe Camilla Hersom ind til en længere afhøring, måske helt over 2 timer, hvor hun vil forklare, hvad er det for et liv, der skal påtvinges alle andre?
Så den radikale, Stenos radikale støtte, den faldt på rygersagen?
Jamen altså, jeg har jo stemt på de radikale, fordi jeg sagde, der skulle være en voksen til stede. Og på den måde,
i den nye regering,
der synes jeg, jeg har fået virkelig meget for pengene. Men inden jeg stemte på de radikale venstre ved det sidste valg, der må jeg jo indrømme, at jeg havde ikke tjekket Camilla Hersom ud, fordi...
Og hun har været formand for det her forbrugerråd, hvor hun også har haft alle mulige meninger om, at man skal forbyde alverdens ting.
Så jo, det er klart, men jeg troede ikke, at det radikale venstre havde så rabiate holdning. Og der
det er rabiate venstre.
Jeg vil så gerne sige, at det glæder mig overordentligt meget, at Radikal Ungdom har været ude og nærmest forklare, at der er tale om en person, der har en diagnose, der ikke passer til resten af partiet.
Ja, de siger, hun skal gemmes væk.
Ja.
Jeg ved, om de gør det indtil næste valg. Hun har jo en frygtelig masse ordførerposter. Blandt andet den her sundhedsordførerpost, som jo sådan set har været baggrunden for, at hun på denne radiostation har fortalt, at hvis det var, at man kunne afskaffe rygningen, så burde man have gjort det. Men nu kan man ikke.
Ved lov.
Og det er da fuldstændig rigtigt. Men nu kan man ikke, siger hun, så nu får det rygningen lov til at leve lidt mere.
Det er fuldstændig rigtigt, at hvis cigaretten var blevet opfundet i forgårs, så var den blevet forbudt fra starten.
Vis og vis.
Og det samme med alkohol ville være blevet forbudt, hvis det var blevet opfundet i går. Men summen af laster, den er ret konstant. Og jeg synes, at jeg glæder mig overordentligt meget ved at sige, at SF i Deadline på DR2 i går aftes, der sad en modig mand fra borgerrepræsentationen og talte klar fornuft, da han gik ind for et forsøgsordning med at legalisere has, og blev mødt af de mest rigide argumenter fra Ole Hækkerup.
Socialministerens mand.
Socialministeren, som endda selv har indrømmet, at hun har prøvet at ryge has, uden at sige noget om, hvad hun mente om det, men han var fuldstændig afvisende overfor. Han mente, at legalisering af has som forsøg i København ville betyde, at utrolig mange mennesker vil sige, så skal jeg til at ryge noget mere has. Det er der overhovedet ingen som helst detektorsikker dokumentation for. Det overraskede mig meget. Og det overraskede mig også meget, at Camilla Hersom kan sidde i det samme parti som den radikale repræsentant, som jeg desværre ikke kan huske nu, som også er nyvalgt, som sad i en diskussion her om legalisering af narko, som sagde, at tiden var inde til, at man måske skulle se på det med hashandlen. Men der var en stor intern uenighed i den radikale folketingsgruppe.
Det er Socialdemokraterne.
Det kan jeg også godt forstå, hvis
det skal være. Socialdemokraterne på Københavns borgerorganisation, de var jo sådan set for, i hvert fald nogle af dem.
Ja.
Altså det der forslag fra SF, det gik ud på at legalisere hash.
Ja, og nu synes jeg, at vi skal uddele, altså andre har det jo med at uddele præmier til folk, og øge og gøre nar af folk. Jeg synes, at nu kan jeg desværre ikke huske, hvad han hed, men han kan jo ringe ind og sige det selv. Den begavede SF'er for borgerrepræsentationen, der kæmpede for...
Han hed Thiele.
Ja, ham vil jeg
Ole
gerne...
Ole Thiele, tror jeg.
Han skal have kort...
Peter Thiele. Og vi får lige lidt hjælp her.
Ja, fra Sofie Ryge, der er kommet ind i studiet. Men han skal have... Korto og Stenus fidusbamse i denne uge.
Mener du det?
Ja, det mener jeg.
Men jeg går ikke ind for det der.
Du går ikke ind for det? Jo, men synes du ikke, at han som SF'er er inde med en sag, der muligvis har noget gang på jorden?
Men okay, han gjorde det meget godt på fjernsyn.
Ja.
Det er okay. Og det der lige skete før, det var sådan, der hed Research Live.
Ja.
Det er det, vi ikke må ifølge.
Nej, det må
vores meget, meget kritiske lyttere. Så det var en engangsforanstaltning.
Men det var, fordi jeg blev grebet, og det er det, der hedder spontanitet. Det er sådan en anden efterlyst var, men man må ikke både være
uforberedt. Det er det, der ikke sker på PET.
Nej, men der skal man være forberedt og spontan. Men der er det jo så bare, man er forberedt, men sjældent spontan.
Okay.
Men Korto er nu netop, for at det ikke skal være research for åben mikrofon, du er jo Korto og Stenos faste liberale politiske kommentator, og du har i denne her uge skrevet en blog, der har vagt en vis opsigt, fordi at du har efterlyst en regering med autoritet.
Ja, en statsminister med autoritet.
Ja.
En statsminister, som sætter sig for bordenden og får løst det der betalingsringscirkus, som befolkningen nu har ventet på på syvende måned, og som nu er udskudt til april. Altså, alle skal være klar over, at jeg er imod betalingsringen. Altså,
det er der ingen, der ikke er klar over.
Jeg er imod beskatning af hver slags, stort set. Og jeg er ikke overbevist om betalingsringens velsignelser. Men...
Du elsker friheden i køerne.
Men jeg føler mig bare ikke overbevist om, at det er den rigtige måde at gøre det på. I hvert fald, så er det jo bare sådan, at du har et rødt flertal, hvor der er et flertal for betalingsringen. Og det, jeg ikke forstår, det er, hvorfor har statsministeren ikke fået løst den opgave? Det er jo sådan set en ledelsesopgave at lave et kompromis mellem de der sådan, parter, som man har bag sig i den koalition. Altså nu taler jeg som politisk kommentator. Altså det samme kunne man kritisere en Lars Lykke for, hvis det var ham, der havde et flertal bag sig. Der er jo et flertal for betalingsringen. Det er jo faktum. Nu skal vi bare finde ud af, eller nu skal de jo bare finde ud af, hvordan skal det se ud. Og imens så er medierne efter dem. Socialdemokraterne ved at gå op i limningen. Fagbevægelsen er kritisk. og de socialdemokratiske omegnsborgmestre. Det, jeg ikke forstår, det er, hvis det var sådan, at vi havde en kompetent regeringschef i dette land, med det mener jeg, en, der er en politisk håndværker, en, der forstår at se, hvor kan vi skabe et kompromis, en, der sætter sig for bordenden, indkalder parterne, det vil sige SF, og Enhedslisten, som jo skal bære det her igennem, Socialdemokraterne og De Radikale, og få skabt en løsning sådan rimelig her nu. Fordi de der rapporter, de ligger der. Der ligger masser af forslag, der er fordele, der er ulemper, og så har man ovenikøbet regeringsgrundlag, hvor man jo sådan set har skrevet under på, at det her skal give 2 milliarder kroner, som skal så investeres i lavere billetpriser og mere kollektiv trafik. Det er SF's pris for at levere alt muligt andet. Og det kan man ikke levere. Og der vil bare sige, hvis det havde været Poul Nyrup Rasmussen, hvis det her havde været Anders Fogh Rasmussen, hvis det havde været Lars Løkke Rasmussen, så havde de med deres teknokratiske, politisk-økonomiske indsigt, deres detailkendskab, for det kendetegnede de der tre politikere, sat sig ned, fået skabt et kompromis, og i øvrigt fået sat de ting på skinner, sådan så alle de mennesker, for dem er der jo nogen af i det her land, som bakker op om projektet, pludselig kunne kaste sig ind bag projektet og få det op at flyve. Men det kan vi ikke, fordi vi har en uduelig regeringschef. Det synes jeg, det der er mit
budskab. Uduelig regering, altså det du sådan er inde på, det er jo lidt ligesom det, som Henrik Dahl allerede skrev. Være bedre som studievært på aftenshowet.
Jeg er i tvivl om Helle Thorning-Schmidt interesserer sig for dansk politik. Om hun interesserer sig i at sidde og lave og være samfundssnikker på samme måde som en Mogens Lykketoft, en Poul Nyrup. Altså, sætte sig ned i maskinrummet og skrue på møtrikkerne og det hele, og tænke nye idéer og lægge skinner ud. Nej, hun er interesseret i at være en kransekagefigur.
Det er hun også god til.
Og det er hun rigtig god til i EU, og hun er rigtig god til skærme, og hun er meget charmerende. Det mener jeg. Men hun er ikke en politisk leder. Hun mangler i hvert fald at bevise det. Og man kan være meget skeptisk over for Henrik Dahls sådan meget kras kommentar, men hvis ikke hun snart viser, at hun er regeringschef og forstår at få løst den her opgave, så får han ret i omfang, som meget få havde forestillet sig.
Så tror jeg, at tiden er inde til, at vi meddeler vores lyttere, vores trofaste lyttere, at I jo som sædvanligt er velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på
Cordua og Steno på vores Facebook-side.
Og så går vi til, nu har vores unge gæst, Sofie Ryge fra Yngersagen, du har siddet og blomstret herinde i studiet, mens de to gamle mænd har kæftet op her. Og vi er meget glade for, at du er kommet, fordi at vi sidder i et kriseramt samfund, som du har glæden af at arve. Og det vil sige, at du jo så også, som formand for Yngersagen, selvfølgelig har en hel del meninger om, hvad det er for et samfund, eller hvilke justeringer, der skal til, eller justeringer, der er nok ikke tale om justeringer, der er revolution.
Men før vi hører om det, så tror jeg, at vi skal lige høre Sofie Ryge Yngersagen. Det lyder som sådan noget nej til ældresagen. Hvorfor skal vi give Yngersagen noget opmærksomhed?
Ja, hvorfor skal man også det? Yngersagen startede tilbage i 2007. Det var to gutter, der startede det. Det var jo nok en lidt kæk kommentar til ældresagen dengang.
Det
tror jeg da, det er der jo ikke noget galt i. Det var måske med rette, fordi at de synes, der er gået for meget ældrecheck og efterløn, og sådan måske meget sådan konserverende debatter i Danmark. Og de synes ligesom, der manglede, at der var større fokus.
Og nu er efterlønnen afskaffet, så I har allerede fået indflydelse.
Nej, afskaffet. Stille og roligt afviklet, ikke? Det turde de jo ikke alligevel. Der sker der nogle ting, men det er måske også på tide. Nu har vi også talt om efterløn i hvor mange år. Og nu sidder I, hvad har I brugt? 18 minutter på at tale om betalingsring og has og sådan noget. Måske skulle vi tage de lidt større briller på, og så lige kig lidt ud i fremtiden.
Så lad os tage de store briller på, og så sige, hvad er det så? Altså nu siger du, Yngersagen er jo tværpolitisk, ikke?
Jo, det er ikke en partipolitisk. Altså vi holder os helt ude af rød og blå politik.
Ja. Men hvad er det så for ting, I vil have fokus på?
Jamen altså lige nu, altså, det jo har jo været forskellige emner. Vi har været meget inde omkring 24-årsreglen i sin tid. Så har vi været meget inde i forhold til, da vi lige pludselig skulle have nedsættelse af den kriminelle lavalder. Det var jo en lidt pudsig ting, eftersom regeringens egen ungdomskommission synes det var verdens ringeste idé. Men alligevel så fik Dansk Folkeparti presset det igennem. Det har vi jo så også fået lavet om på nu, kan man sige. Men man kan sige, de allerstørste udfordringer lige nu, det er jo ungdomsarbejdsløsheden blandt andet. Så er det jo sjovt at se en Ulla Tørnæs gå ud i dag og sige, at vi skal halvere dagpengene og sætte det op. De prøver at pakke det ind som en lille hånd til ungdommen. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Og jeg synes, det har været ret tydeligt at se, at der faktisk er sket en ret kraftig sådan, demonisering af ungdommen de seneste år. Også retspolitisk, og der er en kæmpe mistillid til.
Hvorfor var du imod det der, man halverer kontanthjælpen? Altså, han gjorde jo det samme i 90'erne. Det viste sig at være ret fornuftigt, fordi de unge mennesker faktisk fandt sig et stykke arbejde. Det er jo derfor, de vil gøre det nu.
Vi står lige nu med... Ja, siden 80'erne har vi ikke haft så stor ungdomsarbejdsløshed, som vi har lige nu. Jeg kan ikke se, hvordan det på nogen som helst måde, hverken er visionært eller nogen hjælpende hånd til unge. Og der, nu taler jeg lige dagpenge, lad os ikke lige blande den sammen her, som Ulla Tørnæs var ude med i dag. Jeg kender ikke en eneste færdiguddannet, som ikke vil have et arbejde. Jeg ser dagligt på min Facebook og Twitter, folk har et arbejde, de jubler bare, de får et løntilskudsarbejde. Jeg synes simpelthen, det er en komplet mangel på visioner, og så sige, jamen, vi har en løsning, pakker det ind som løsning overhovedet, at vi går ind, og så fjerner vi noget af dagpengesatsen. Det er jo bare, altså, det er jo symptombehandling. Jeg kan ikke se, altså, hvis det jo, problemet er, at politikerne, de føler sig bundet på hænder og fødder lige nu, fordi det, der jo egentlig er problemet, det er, at vi står i en finansiel krise stadigvæk, og vi ved ikke, hvordan vi skal komme ud af det her. Vi har ikke arbejdspladser nok. Så jeg synes, alt det, vi ser nu, det er symptombehandling oven i de her debatter, fuldstændig ligegyldige debatter, der kører i månedsvis om betalingsring og efterløn i årevis. Og, altså, lad os da få nogle større ting på bordet.
Nu er det ikke nogen hemmelighed, at vi har talt sammen før, for en uges tid siden på en café. Ikke? Og en af de ting, vi berørte, det var, at du sagde, når du så på det demokratiske system, som et ung menneske, der er meget interesseret i politik, at du simpelthen er så desillusioneret, at du næsten ikke, fordi du siger, det vi sidder og diskuterer er petitesser,
ja,
og de store ting, men hvad tror du selv, man kan gøre noget ved de store, store ting?
Jamen, ellers vil jeg jo ikke sidde her. Ellers vil lige forhåbentlig ikke engagere jer i det her.
Altså, jo, selvfølgelig vi håber, man bare håber, at det holder vores tid ud.
Ja, okay. Fint. Nej, jeg håber da på, at jeg kan være med til at ændre nogle ting. Men altså... Jeg synes, det er sjovt at se. Nu lavede DUF, Dansk Ungdomsfællesråd, jo en undersøgelse om, at unge nærmest aldrig har været så samfundsengageret, som de er den dag i dag. Og det stemmer jo ikke helt overens med det billede, der er af ungdommen, som enten værende forkælet, eller ja, forkælet studerende, eller kriminelle andengenerationsindvandrere, eller hvad vi har. Og jeg synes, hvorfor bruger vi ikke den kæmpe ressource, som der jo ligger i ungdommen, og begynder at... måske tager os lidt mere alvorligt og diskutere nogle ting, der vedrører os og fremtiden. Jamen, ungdomsarbejdsløshed, praktikpladser,
hvorfor diskuterer vi ikke det? Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg synes faktisk, at...
Jo, lad os, men hvordan løser vi det? Problemet er, at det er jo symptombehandling.
Har du en løsning?
Jeg vil gerne være med til at finde rundt, men det er jo ingen, der sætter sig ned og finder ud af, hvordan filen gør ved det her.
Hvis det var så nemt, så havde man vel fundet en løsning.
Jamen, det ved jeg da snart ikke, fordi i debatten, der bliver det jo ren mudderkastning. Fordi problemet er, at du jo har et demokratisk problem, for når du sidder på magten, så tør du jo ikke gå ud. Altså, nu er vi jo ved velfærdsstaten her, og det er jo den onde side af den, ikke? Fordi man kan sige, lige så snart du har givet noget slik, så er det eddermame svært at tage det... Tag det tilbage igen.
Jeg kunne godt høre, hvad er dit bud på at få løst ungdomsarbejdsløsheden?
Jeg sidder jo ikke her som et orakel, der kan svare på. Det er jo enormt komplekse problemstillinger. Men lad os dog i stedet begynde at diskutere løsninger, i stedet for at stå... Altså, når jeg kan tænde for fjernsynet og se ministre og en opposition, der bare står og... Ja, mudderkastning, jeg ved, det er en floskel efterhånden. Men det er jo det, der sker. Der kommer ikke konkrete løsninger, og det, der kommer frem, det er noget symptombehandling, og det er lige meget, om det er rød eller blå blok. Så jeg tror måske, vi skulle gå lidt ned i tempo og så tage nogle mere grundlæggende diskussioner, hvor man diskuterer for at blive klogere på at finde frem til nogle løsninger, i stedet for at diskutere for at bare svine hinanden til, og for at man sidder og måske
er lidt magtudlænd. Altså, det er jo en klassiker i demokratiet at sige, nu har vi et problem, lad os tage en debat. Og så tager man en debat, og så sker der ingenting.
Altså, man ved jo, hvordan den debat ender, når det er startet.
Og det er jo et spørgsmål om, debatten løser ingenting. Det er jo virkelig konkrete nytænkning. Og jeg tænker på, når du kigger rundt i en globaliseret verden, hvor leder du efter svarene? Du leder dem ikke i de danske politiske partier, det fortalte du mig også på café. Ja. Altså, man melder sig kun ind i et politisk parti, hvis man vil gøre karriere, fordi det er sådan, det er.
Ja, eller det er sådan, det virker i hvert fald. Altså, jeg tror, der skal nok være nogle politiske spiger, som faktisk er gået ind i politik, fordi de gerne vil lave om på tingene og lave det til det bedre. Jeg håber og tror på, at det er sådan, det er. Men det virker bare som om, at det på en eller anden måde kumperer i, at så går det op i spin, og så er det ministertaburetter, og så hvem har regeringsmagten. Og sådan er politik måske bare. Men det interesserer bare ikke mig, for jeg synes, det er utroligt, hvor mange ressourcer, der bliver proppet ind på borgen, og hvor lidt output der er. Og det er jo det, der er problemet.
Det jeg vil have fat i, det er, at du har selv skrevet en større afhandling om COP15.
Altså, ja, jeg har skrevet en rapport om det.
Og du har læst international politik i Lund, ikke? Og det vil sige, at du er internationalt orienteret, og du tilhører den her generation, du er 23 år. Hvor ser du løsningerne?
Jamen altså, jeg tror, når vi laver politik i Danmark, der skal vi huske på, at vi er et lille land.
Det glemmer vi aldrig.
Lille andedam, som vi synes at glemme samtidig. Nu taler vi for eksempel om Kina. Det er jo på alles læber lige nu. Og der synes jeg, det er sjovt at se nogle gange, når vi laver politik, at det er som om, vi slet ikke har de her helt overordnede tendenser med ind i vores politik. Om det så er globalisering, eller om det er vores demografiske udfordring. De her kommende år, der er den største overgang af ældre, der går på pension. Nogensinde
det er godt nyt. Det er godt nyt for øvrigt at sige.
I historien. Ja, det ved jeg snart ikke. Vi er stadigvæk lidt en minoritet, kan man sige.
Så bliver der plads til de unge, der ikke har noget arbejde.
Ja, det kommer an på, om der bliver skabt arbejdspladser.
Jamen, hvis de gamle går, så skal de vel overtage til de unge. Det er det, der er...
Nu er det gammelmands
symptombehandling.
Nu, jeg vil gerne høre om den globaliserede inspiration.
Okay, har jeg skiftet emne nu? Ja. Det viser jeg lige. Undskyld.
Jeg ved ikke helt, hvad emnet er, men man kan sige i forhold til, at i forhold til Kina, så er det jo egentlig en meget lille andel af det marked, man skal ind på. Og hvorfor går vi så ikke noget mere ud af det? Det synes jeg er lidt pudsigt. Altså. Og så tror jeg bare, jeg har siddet i flere interviews med nogle lidt ældre journalister måske, gode mennesker, men som så siger, jamen hvornår får vi ungdomsoprøret? Hvornår kommer I ud på gaden, bål og brand og brosten? Hvornår går I oprør mod det her? Og jeg sidder bare, jamen hvad? Filand, hvad er det for en tidsalder, du lever i? Fordi jeg ser ikke mig selv, som at stå på Christiansborg Slotsplads med banner. De folk, jeg kender, som vil lave big business, og som vil vil skabe noget, ja, det er måske mere finansiel eller materiel værdi, de rykker ud af landet. Altså, jeg har venner, der er flyttet til Shanghai, som er flyttet til Singapore, som bor der lige nu. Det er den virkelighed, vi bliver nødt til at forholde os til.
Det vil sige, at det, der hedder din generations ungdomsoprør, det er i virkeligheden et liberalt oprør, der hedder ud af landet og ud til de finansielle vækstmarkeder i øst.
Jamen det ved jeg. Altså, det er jo kun den del af mine vennegrupper, der ligesom beskæftiger sig med det her. Ikke? Jeg
har repræsentativ, tror du?
Jeg har ikke set nogen statistikker på det, men det kunne immer væk være statistikker,
der var interessante. Jeg kan nemlig huske, at der blev lavet en undersøgelse for et par år siden, hvor det der sådan tema om, at hvor man også sagde, at de unge ikke gad Danmark og flyttede ud.
Man kan jo ikke sige de unge, altså det gør ikke mening om at tale en hel generation.
Men nu snakker vi sådan. Veluddannede unge mennesker, som havde noget at byde på, de vælte ud af grænserne, og de kom aldrig tilbage igen osv. Og det viste sig, at der var sådan set ikke nogen forandring, sådan havde det altid været. Der har altid været sådan et flow ud, og rigtig mange af dem vender tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Altså i stedet for at se det som noget negativt,
at folk
tager ud og får nogle impulser og erfaringer. Nogle kommer tilbage igen og beriger det danske erhvervsliv og alt muligt andet, og andre de bliver væk.
Til gengæld får
vi nogle andre.
Jeg ser det ikke som noget negativt. Jeg ser det bare som en præmis, vi bliver nødt til at have med, når vi debatterer de her ting.
Nå, okay, men det lyder som om, du rejste som om det er en problemstilling. Det er derfor, jeg reagerer.
Det gør jeg.
Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er en problemstilling, men det er en præmis, man i hvert fald skal have med, når man diskuterer de her ting. Og det er jo også lidt det, vi så, da der var forslag om, det var så fra Rød Fløj, forslag om at ville fjerne SU, altså kandidatpanden, ikke?
Ja.
Og det synes jeg er sådan lidt... Hvorfor...
Stavnsbåndet.
Ja, det kan man kalde det, hvis man gerne vil have nogle overskrifter i hvert fald. Men det er jo værd at have med de præmisser, fordi hvorfor bliver sådan et forslag stillet? Hvorfor ikke i stedet lave et land, hvor man har lyst til at blive boende? Og Danmark er jo på mange områder et godt land at bo i. Og det, men lad os nu bare følge med tiden også, og så lave noget. Altså, det handler jo ikke kun om... er det rød eller blå blok? Det er jo efterhånden lidt det samme. Måske lidt noget retspolitik og lidt noget økonomi, men ellers så er det jo en brun sovs. Det handler om, lad os dog lave noget ordentligt politisk håndværk også. Problemet er, at vi har set, jeg så Berlingske lavede en opgørelse tilbage fra 2009, der bliver spyttet lov og regler og bekendtgørelser ud som aldrig før. Ikke nok med det, så bliver de også længere og længere. Der er ingen, der når overhovedet at behandle, og det når ikke at komme igennem. Og det bliver mere og mere fnidret det hele, i stedet for at
finde sætter. Er det specielt ungdomsrelevans, synes du?
Det gør det jo mere og mere komplekst, og det bliver ikke nødvendigvis bedre lovgivning af, at der kommer flere og flere regler. Hvorfor er der overhovedet sådan en trang til at vil lave en masse nye mærkelige regler? Hvorfor sætter vi os ikke ned, okay, der er en problematik her, hvordan hænger det sammen i et større billede? Altså, det handler om politisk håndværk. Hvor er det politiske håndværk? Hvor er den, som du også nævnte Jarl, her i jeres lille intro, politisk ledelse? Hvor er det henne? Hvor er visionerne? Det er symptombehandling på symptombehandling, og fuldstændig ligegyldige debatter, hvis I spørger mig. Ikke? Jamen, det kan da godt være, men så har jeg tænkt mig, så vil jeg gerne være med til at lave det om, fordi det er jo ikke det, vi rykker på.
Så synes jeg, at med den svag, der vi lige har fået her, så skal vi invitere vores to gæster, som jo så tilsammen repræsenterer det, du kalder for den brune sovs.
Enhedslisten og Liberal
Alliance. Det er Enhedslistens Rosa Lund og Liberal Alliances Joachim B. Olsen. For de er nemlig lige her uden for studiet, og så vil de så... altså, jeg vil gå så langt til at sige, at de repræsenterer klassisk rød og blå. Men det er altså for dig, når du ser på de to, så siger du, altså, det er brun sovs.
Nå jo, men hvad er rød og blå? Altså, jeg kan ikke se, hvordan den er...
De ene, de går ind for skattelettelser, og de andre, de går ind for at hæve skatterne. Det er sådan en parameter, man kan se det på. Ikke?
Men for eksempel, kunne du forklare mig, altså, hvad ligger der under om beskrivelsen borgerlig, for eksempel? Jamen, nu så introen i jeres program, det var en borgerlig optik, det synes jeg var meget interessant. Glimrende.
Jamen, troen på individets frihed, det tror jeg kunne være et... der dækkede både Torbens og mit verdensbillede i hvert fald.
Ja.
Det vil være et meget kort svar.
Okay,
ikke?
Det var et meget kort svar. Okay. Men jeg synes bare, det er interessant, fordi at det handler også om hele det med de her ideologier, vi har i forhold til, jamen, hvad er borgerlig politik overhovedet? Og nogle gange så tænker jeg da, jamen, hvad har Konservative, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance og Venstre overhovedet med hinanden? Altså, hvad har de med hinanden at gøre overhovedet? Altså, de har da vidt forskellige politikker på for eksempel retspolitisk område, vil jeg da mene. Hej Joachim. Der vil jeg da mene, at de skulle have nogle uenigheder i hvert fald, Dansk Folkeparti og LA for eksempel.
Nu har Sofie Ryge overtaget værtskabet her og byder velkommen til gæsterne. Men jeg vil da jo som den gamle mænd i selskabet alligevel så sige velkommen til jer to. Rosa Lund fra Enhedslisten.
Og velkommen til lytterne.
Velkommen til nye lyttere. Og til Joachim B. Olsen fra Liberale Alliance. Og det vi skal snakke om her med de to unge folketingspolitikere, nyvalgte. Sofie Ryge fra Yngresagen bliver siddende. Det er, altså, hvad er det, hvis man ser på denne koloss af en skrantende velfærdsstat, vi har? Hvad vil disse unge mennesker, som jo altså er halvt så gamle som jeg, hvordan vil de præge det samfund, eller forsøge, handler vel egentlig mere om at redde det, hvis man overhovedet ønsker at forestille sig det her samfund, og hvilke politiske dagsordener er vigtige? Og det kan I lytter selvfølgelig også ringe ind og blande jer i og stille spørgsmål til.
På 24/7 eller skrive på Facebook Cordua Steno, hvad programmet hedder, og du lytter til Radio 24/7.
Ja.
Men altså, skal vi ikke spørge Joachim B. Olsen om noget?
Ja, jeg synes lige, altså det ved jeg godt, det er plat, men jeg bliver nødt til lige at sige, altså Rosa Lund, du er opkaldt efter Rosa Luxemburg. Det vil sige, jeg synes også, at lytterne skal vide lidt om jeres baggrund. Det vil sige, at du er vokset op i et miljø, der ikke kan være mere rødt. Altså, når man bliver opkaldt efter Rosa Luxemburg, så er det jo fordi, at Rosa Luxemburg var en berømt tysk socialist, der blev myrdet, og hun var en af dem, der var med til at lægge grundstenene i det tyske kommunistparti omkring, altså lige efter første og under første verdenskrig. Og så kan man, altså det ved, det er sindssygt plat, men Joachim B. Olsen, du er blå, er du opkaldt efter Joachim von And? Altså...
Det var plat.
Ja, det var plat.
Men det var meget sjovt.
Men Men altså, er du ikke tættere på Joachim von And, end du er på Rosa Luxemburg?
Jeg tror ikke, jeg er tæt på nogen af dem specielt. Meget sjov sammenligning. Om Joachim von And, om jeg er tættere på ham? Nej, det mener jeg ikke. Det er jo fordi, du har sådan en, hvad skal man sige, man starter jo altid med, at Liberal Alliance er sådan en parti for de rige, men det synes jeg jo er en helt forkert definition. Det handler jo netop om frihed.
Ja.
Som der blev snakket om før. Det er jo ikke kun frihed for én samfundsgruppe, det er jo frihed for alle borgere i det her samfund. Det er sådan set det, projektet går ud på.
Okay. Nu har vi allerede en lytter igennem, og vi skal jo egentlig høre, hvad I to har at sige, men det kunne godt være, fordi vi har lige fået en lytter igennem, der gerne vil sige noget til Sofie Ry, og så er I andre selvfølgelig også velkommen til at kommentere det. Det skulle være Frans Jakobsen i Hellerup.
Ja, hallo.
Velkommen til programmet. Hallo.
Ja, tak. Goddag. Jamen, jeg har siddet og lyttet på programmet, og kan da godt forstå, at man efterlyser nogle løsninger. Og et af de forslag, jeg i hvert fald ser, fordi når man kigger rundt omkring, det er jo den manglende konkurrenceevne, som helt forklarligt gør, at så mange unge ikke kommer i arbejde. Der kunne man jo kigge på det, der hedder minimumslønnen. For man kan jo se på, i Danmark, der ligger den jo måske på 110-20 kroner. Går man til Tyskland, så ligger den nede på 10 euro og ned efter. Og det vil sige, for eksempel har jeg set
75 kroner.
Ja. Og det er klart, at så siger man, det var ikke ret meget. Nej, men skatten, den er også tilsvarende lavere. Og så siger man, jamen det kan vi slet ikke. Og fordi skatten er sådan, men man kunne starte med at få det offentlige til at producere lidt mere effektivt. Hvis du tager inden for undervisning, for eksempel, i Finland, som har det bedste resultat, når det drejer sig om undervisning i folkeskolen, der bruger man, har man 13 elever per lærer. I Danmark har man 10 elever per lærer. Det er altså et betydeligt større antal lærer på det antal elever, der er.
Frans Jakobsen, skal vi ikke lige lade de unge mennesker kommentere på dit forslag om at nedsætte mindstelønnen?
Jo.
Så du skal have mange tak for, at du ringer. Sofie Ryge, yngresagen, skal vi nedsætte mindstelønnen?
Jeg tror ikke, jeg vil gå ind i sådan et helt konkret politisk emne, men jeg synes da helt sikkert, som jeg også nævnte før, det er da en af de ting, vi bliver nødt til at være opmærksom på, at vi lever i en anden verden, end vi gjorde for bare 30-50 år siden.
Det lyder du allerede altså som en ansvarlig fagforeningsleder, ligesom at sige, vi var også med klar til at sætte lønnen led.
Jamen, hvad hedder det? Altså, vi bliver nødt til at forholde os til, at vi lever i en globaliseret økonomi, og hvor, om det kunne være en af løsningerne, det må du spørge politikerne herover om. Det vil jeg som sådan ikke gå ned i, fordi det synes jeg ikke er, det er ikke mit bord, men jeg synes, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, jamen, hvordan hænger det her sammen, ligesom at det er vigtigt, altså, Danmark er en af de dyreste lande at bo i, derfor så giver det også mening at kigge på de satser, man for eksempel giver i SU og alle de her ting, så have dog med de ting med indover, når man laver politik, helt sikkert.
Du er åben over for det. Rosa Lund.
Ja, men jeg tror måske bare lige, at jeg skylder min mor at sige, at jeg er opkaldt efter Rosa Luxemburg, fordi hun først og fremmest var feminist. Alt det der med kommunismen, det synes jeg sådan set ikke er så skide interessant. Men det, der er interessant, det er jo, at vi kæmper for et samfund, hvor mænd og kvinder er ligestillet, og det er det, jeg er opdraget med. Bare lige, så ja, vi har det på plads.
Jo,
ja, i forhold til mindsteløn, så vil jeg sige, hvis vi i Danmark skal være konkurrencedygtige, så skal det jo ikke være på lave lønninger eller dårlige arbejdsforhold, eller hvad fanden vi ellers skal finde på at konkurrere med kineserne om. Så skal det jo være på at have den bedst uddannede arbejdskraft. Og derfor så handler det om at investere i uddannelsessystemet og ikke at mindske lønningerne for helt almindelige mennesker. Det tror jeg ikke på kommer til at virke.
Joachim B.
Nej, det er sådan, at mindstelønnen, de er jo ikke noget, vi kan blande os i inden for Christiansborg. Det er jo noget, som parterne på arbejdsmarkedet, de må aftale. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at de høje mindstelønner, vi har i Danmark, de er med til at presse mennesker ud af arbejdsmarkedet. Altså, mindstelønner i Danmark, de bliver påvirket af de høje sociale ydelser, som vi har i det her land. Det er klart, man sætter ikke mindstelønningerne under det, man kan få, for eksempel på kontanthjælp. Men fordi man har en høj mindsteløn, så sikrer det jo ikke beskæftigelse, fordi det er jo ikke alle mennesker, der kan sælge deres arbejdskraft til 110 kroner. Og alle de mennesker, som ikke kan sælge deres arbejdskraft til 110 kroner, de ender altså på kontanthjælp. Og det betyder, at ressourcerne i vores samfund ikke bliver brugt særlig effektivt. Det betyder, at vi ikke får den vækst og den velstand, som vi egentlig kunne få, hvis vi indrettede os anderledes. Så det er da et rigtig godt forslag.
Altså, der er ikke noget sensationelt i, at du mener det, og Rosa Lund mener noget andet. Det, der kunne være sensationelt, det er, når vi har inviteret jer, så er det jo fordi, I er førstegangsvalgte folketingsmedlemmer, og du er lidt over 30, men du er ikke engang nået til de 30 nu. Og uanset jeres forskellige politiske udgangspunkt, så ligger, hvad skal man sige, lorten ligger på jeres bord, ikke? det er en meget alvorlig fremtid, I går ind på. Og så siger I kan nok ikke blive enige om, hvordan problemet skal løses, men I siger, hvad synes I er de vigtigste problemer? Er I som en generation, er det nogle andre ting, I fokuserer på, end dem, der er i 40'erne og 50'erne? Hvad er det, der skal gøres? Hvad er de vigtigste politiske dagsordninger? Er det betalingsringen? Så, altså det, som Sofie sidder og siger, det er, at man snakker ikke om de reelle problemer. Er det ikke det, du siger?
Jo, eller jeg ved ikke, altså, om man snakker om dem. Det er i hvert fald på en meget... Jamen, jeg ved ikke. Jeg synes, man tager ikke rigtig borgerne i det her samfund seriøst. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, folk er vel ikke så dumme, tænker jeg umiddelbart. Lad os dog tale... Jeg mangler noget mere konstruktivt og noget mere sådan lederskab og nogle flere visioner, og ikke sådan noget mudderkastning. Ja.
Rosa Lund, hvad er det vigtigste? Altså, du er en ung socialist, men hvad er de vigtigste problemer?
Jeg synes, den største udfordring, vi står overfor i dag, det er ungdomsarbejdsløsheden. Jeg synes simpelthen ikke, at det kan være rigtigt, at der er så mange, som du siger, Joachim, uudnyttede ressourcer. Altså unge, som ender på kontanthjælp, fordi de ikke kan få et arbejde, eller fordi de ikke kan komme i uddannelse. Det synes jeg er den største udfordring, vi har lige nu. Det er, at der er så mange under 30, som er arbejdsløse. Og der er det vores opgave som politikere at sørge for, at der er et arbejde, de kan få. Altså at skabe arbejdspladser. Og sørge for, at rammerne er gode nok i vores uddannelsessystem, så de kan få en uddannelse.
Joachim B.
Ja, yeah, altså... Det er jo ikke vores job at skabe arbejdspladser, fordi det kan vi ikke inde i politik. Jeg aner intet om, hvordan man skaber en eneste arbejdsplads. Det tror jeg heller ikke, Rosa Lund gør. Men det, vi kan gøre, det er, at vi kan sætte nogle rammer for det her samfund, der gør, at de mennesker, som har forstand på at skabe arbejdspladser, at de kan gøre det. Og det er det, vi skal fokusere på. Uddannelse, det er selvfølgelig vigtigt, men som den forrige lytter også sagde, så er vi et af de lande i verden, som bruger allermest på uddannelse. Nu nævnte han selv Finland. Jeg tror, vi bruger i omegnen af 30 milliarder mere på uddannelsen, man gør i Finland. Og det er altså ikke noget nyt. Det er noget, vi har gjort gennem årtier. Og det har ikke løst problemerne. Altså, vi har stadigvæk udsigt til den laveste økonomiske vækst, eller næst laveste i OECD de kommende mange år. Så uddannelse, det er ikke svaret på alt. Der, hvor det halter bagefter, der, hvor vi virkelig skal sætte ind, det er netop på det her med konkurrenceevnen. Og det er ikke specielt kompliceret. Altså, jeg ved ikke, hvorfor politikerne gør det så kompliceret. Det handler om, at vi har et højt skattetryk. Det handler om, at det er dyrt for virksomheder at ansætte arbejdskraft i det her land. Og det handler ikke om, som Rosa Lund er inde på, at vi skal konkurrere på lønninger med Kina, men vi skal kunne konkurrere på lønninger med Tyskland. Fordi det er der arbejdspladserne, de får sig hen. Og det er det, vi kan fokusere på. Så kan man sige, hvad er det overordnede store projekt? Ja, det er at få forklaret borgerne i det her samfund, at den samfundsmodel, vi har nu, den hænger på ingen måde sammen. Og derfor så skal vi lave reformer. Og det er ikke det kommer til at ske. Det er en bydende nødvendigt. Det vil virkeligheden komme til at diktere, at den her velfærdsstat, som vi har, den er død, og den er færdig.
Død og færdig.
Hvad siger du så? Du skal så være den, der skal lave kunstigt åndedræt til en døende patient, Rosa Lund.
Ja, kunstigt åndedræt. Jeg vil jo gerne gøre meget mere end kunstigt åndedræt. Det er helt rigtigt, at vi i Danmark bruger mange penge på uddannelse. Det kan vi jo se, at vi gør. Men... For det første, så er der nogle steder, hvor pengene bliver brugt forkert. Altså, folkeskolelærer bruger enormt meget tid på at lave dokumentation, national test, og vi bruger rent mange penge på at kontrollere
dem. Og på hold fri.
Der kan vi, det tror jeg ikke, de gør.
Rosa,
og der kan vi bruge pengene,
det er bare for at sige, der kan vi bruge pengene anderledes. Vi snakker om, hvordan det her samfund skal se ud om 20-30 år. Altså det samfund, jeres børn skal vokse op i, ja. Der er det vel ikke et spørgsmål om
folkeskolelærer. Men nu synes jeg bare lige, at jeg vil svare på det der med de mange penge, vi bruger på uddannelse. Der siger jeg bare... Der er nogle af pengene, der bliver brugt forkert, men det koster altså også penge at lave god uddannelse. Det tror jeg ikke, at vi kan komme udenom.
Men de kan gøre det billigere andre steder, og gøre det bedre andre steder.
Og mere effektivt.
Jamen, hvad er det så bedre andre steder? Hvis vi kigger på Finland, så er det rigtigt, de klarer sig bedre i PISA-test. Men altså, er det målet? Børn i Finland har det rigtig dårligt. Altså, de skyder hinanden. Er det det samfund, vi gerne vil have?
Det er det her. Altså, Sofie Ry, er det her et udtryk for det, du næsten ikke kan klare? Altså, i Finland skyder børnene hinanden. Altså,
Nej, jeg vil sige i forhold til det her, fordi jeg tror helt sikkert i Danmark, som Rosa er inde på, og som Joachim er inde på også, til dels, at vi bruger mange penge på uddannelse, hvilket nok er en ret god investering for vores samfund, vil jeg synes. Men når det er så sagt, så er der helt sikkert nogle arbejdsgange og jeg har selv arbejdet inden for det offentlige, og klimakset af byråkratisering, det var, da vi fik et 5 sider langt afbyråkratiseringsskema.
Fedt.
hold da fast, der tænkte jeg, nu bliver jeg simpelthen nødt til at sige op. Altså, så der er der helt sikkert hele den her byråkratiserings-tendens, den kommer ikke nogen til gode. Så der er helt sikkert, og der, det er jo rimelig kompleks inden for alle de forskellige institutioner, men i forhold til Finland bliver tit hævet frem, og det er sådan set rigtigt, at de klarer sig sindssygt godt, og jeg tror, der er mange ting, nu har jeg selv siddet i Ungdomskommissionen ved Københavns Kommune, hvor vi også har set på nogle af de ting, som Finland gør, blandt andet afskaffer lektierne, som også har været op nu her. Men det er også rigtigt at se, hvis du ser trivsel blandt børnene, så klarer de sig rigtig dårligt.
Og der er jo ikke nogen, der interesserer sig for trivsel blandt børn i Kina. Det er jo simpelthen, det er slet ikke nogen. Altså, de får bare par på hovedet eller bliver skudt, hvis ikke de gør, som de skal. Det er
for trivsel blandt børn i Danmark.
Trivsel er dyrt.
Jeg tror, måske det var lidt en joke, det håber jeg lidt. Ja, men, og det handler jo om at finde en eller anden balancegang, fordi det er også rigtigt så, også når Joachim så siger, jamen velfærdsmodellen, som vi har lige nu, den hænger ikke sammen. Fordi vi skal have tage længere og længere uddannelser, plus at så skal vi gå på pension, og vi har nogle kæmpe ældreårgange nu, der går på pension, og det hænger simpelthen ikke sammen. Men derfor, altså at sige velfærdsstatens død og sådan noget, det er måske igen lidt nogle overskrifter, der fungerer godt, men det fordrer da, at vi i den grad lige nytænker og tænker, wow, hvordan skal det her hænge sammen, og laver nogle smarte reformer, og nytænker vores system, fordi det hænger ikke sammen. Om vi så ikke gjorde noget alle sammen nu, så vil det bryde sammen, altså.
Men den her regering har jo proklameret, at den er en reformregering. Den er også startet med at lave en af de vigtigste reformer, måske i ret lang tid. Altså den er jo født i en med reformer, altså tænker jeg på tilbagetrækningsreformen. Og vi først begyndte at varme op. Altså, nu kommer kontanthjælpsreformen, nu kommer SU-reformen, andre reformer, førtidspension, alt bliver gået igennem efter sømmene. Og det er formentlig Venstre, der skal lægge stemmer til. Jeg tror ikke på Enhedslisten går med, den får vi se. Hvad tror du, går I med til? Ligger I stemmer til noget, som alt andet lige vil være forringelse for de der grupper? Jeg tror næsten, jeg kender svaret, men du må da godt svare, Rose.
Jamen, så vil jeg svare, at vi rigtig gerne vil forhandle kontanthjælp, førtidspension, fleksjobordning osv. med regeringen, hvis de vil være med til at forbedre forholdene. Det har de mulighed for at gøre sammen med Enhedslisten.
Det er jo ikke det, der
så har de mulighed for at forringe forholdene sammen med nogle andre. Det bliver ikke sammen med Enhedslisten, men vi vil rigtig gerne forhandle, hvis regeringen vil en ny politik.
Rosalund, når du hører Sofie Ryge sidde og snakke om, altså ikke gå så langt som Joachim til at erklære velfærdsstaten for død, men efterlyse en konstruktiv måde at se på fremtiden og sige, hvordan finansierer vi en virkelighed? Gør det ikke indtryk på dig? Altså, du sidder jo, det er jo nærmest sådan en græsk inspireret politik, der siger, vi skal have noget mere af dem. altså, have noget mere fra en kage, der ikke produceres mere.
Må jeg ikke lige sige en ting kort? Når jeg siger
Joachim svarer lige på mit spørgsmål.
Ja, jamen, så stejler lige Rosa først. Okay. Det må være jo.
Nå, men jeg vil bare sige, altså, det er jo også en af udfordringerne. Jeg synes faktisk, det er en rigtig stor udfordring, at vi lige nu er i en økonomisk krise, som Sofie også sagde tidligere, som dem, der har skabt, ikke betaler for. Det er jo ungdommen, der betaler for den krise lige nu. Det synes jeg faktisk er hamrende uretfærdigt. Så det er ikke, fordi jeg tror, at pengene bare vokser på træerne. Jeg ved sådan set godt, hvor jeg gerne vil hente dem. Nemlig hos dem, der har været med til at skabe den her krise.
Jamen, det, altså, hvem er det så? Er det bankerne af AP Møller?
Det er
altså, AP Møller. AP Møller har altså, ikke specielt skabt nogen krise, men han har nogle penge.
Det er bankerne, spekulanter. Det er alle dem, der har fået skattelettelser. Dem, der har holdt fest de sidste 10 år. Dem synes jeg godt kan bidrage noget mere nu.
Det er jo almindelige Det er ganske almindelige mennesker, som fik friværdier, som er ude og festet, bevares, forbrugsfestet. Men de har almindelige mennesker jo også. Og bankerne, du kan da brandbeskatte alt det, du vil. Lægge afgifter og alt muligt. Hvis alle ved, nu har du jo læst statskundskab, så du ved noget om incitamenter og sådan noget. Så du kan ikke bare gemme dig og sige, det ved jeg ikke noget om. Altså, hvis det er sådan, at man kommer med masse og beskatter bankerne, så har de et sted at hente de penge hos kunderne. Det kan godt være, at aktionærerne ikke får så meget i udbytte, men det er jo kunderne, der får lov til at betale gebyrer og alt muligt andre ting. Så det der med at sige, at banker, det er sådan et sted, hvor man går hen og sådan et bundløst kar, hvor man bare kan tage alle mulige penge, det holder jo ikke.
Rosa Lund, så fik far sat dig på plads der. Så Joachim B., der gerne ville, og så er det Sofie Ryge. Ja,
det er bare lige, fordi når jeg siger, at velfærdsstaten er død, så er det jo ikke, fordi jeg er pessimist. Så er det faktisk, fordi jeg mener, at vi har et bud på et bedre samfund. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg siger, at nu er det hele dødt, og nu det er bare ærgerligt. Nej, det her det er da en mulighed. Det er da en mulighed for at sige, at vi skal lave nogle reformer af vores samfund, som kan løfte mennesker ud af passiv forsørgelse, hvor alle, uanset hvor de er i samfundet, de kan få en mulighed for at få en højere velstand. Og de muligheder har vi. Altså Danmark er et fantastisk land. Et lille land, et homogent land. Et land, som har alle muligheder for at blive et helt sindssygt rigt land, hvis vi bare har det politiske mod til at lave de reformer, som økonomer peger på er nødvendige. Vi kan gøre
som regeringen mener er nødvendigt oven i køben.
Sofie?
Ja, jamen, altså reformer er jo ikke lige med, at så skal man bare fjerne en masse penge. Det handler jo netop også om at nytænke nogle ting. Jeg synes, det er ret interessant, hvad vi ser i forhold til hele med den civile sektor, som man kalder det. Hele frivillige sektoren, synes jeg er enormt interessant. Og jeg synes faktisk, det er underligt, at man ikke har større fokus på den del af Danmark, fordi jeg tror, der kan ske et ret fantastisk samspil mellem kommunale, måske især kommunale, og så civile instanser. Men der er jo ikke engang lavet nogen politikker, eller jeg sidder i nogle fora, hvor vi diskuterer, jamen, hvor går grænserne så, hvad er kommunens? For det er meget vigtigt at få sat de grænser op, før man bare siger, jamen, det hele der overgår til noget frivilligt arbejde og sådan noget. Det kunne godt ende rigtig galt. Men jeg synes, der er nogle interessante steder, hvor jeg tror, man via nogle samspil kan skabe nogle ret interessante synergier, hvor det ikke kun handler om bare at skære ned, eller vi bliver nødt til at have nogle visioner, og den gode idé behøver jo ikke koste en milliard, altså.
Nej, men man siger, altså Joachim B. har en vision, det er sådan en fuldstændig klassisk liberal, og så sidder der Rosa Lund, hun har en socialistisk vision, og der, så sidder der og siger, jeg vil ikke have nogen af delene. Er det ikke sådan, det er?
Måske ikke lige nogen af deres. Jeg ved, ja, så skal jeg måske have nogle dybere diskussioner med dem, det ved jeg ikke lige. Ja, umiddelbart, så
det er, fordi,
så
tror jeg
det.
Det må jeg forklare.
Det er det, man får skudt i skoene. Jeg får tit skudt i skoene, enten er jeg rød lejesvend eller blå lakaj. Det er jo altid interessant at være den der joker, der bare
politisk
synes,
kameleon.
Dansk politik er lidt en joke.
Vi er lidt i samme båd.
Var i samme båd.
Ja.
Nej, jeg er ikke partipolitisk.
Nej,
det er mere sådan.
Og igen, der handler det jo også om, en ting er, det er jo ikke kun, hvordan vi taler om tingene, men det er jo også, hvad vi vælger at tale om. Hvor er det, vi har fokus, og hvordan går vi til de problematikker, der er? Går vi det til, fordi vi bare vil jorde hinanden, eller vi har sådan nogle forudindtaget fordomme om, eller forstokkede idéer om, hvordan verden skal være? Eller går vi til det, fordi at vi skal prøve at finde nogle smarte løsninger? Og der synes jeg, det er sindssygt interessant i den kommission, ungdomskommissionen ved Københavns Kommune, og de forskellige fora og foreninger, og jeg kommer meget i de frivillige foreninger og ungdomsforeninger, og det er interessant at se, hvor mange af dem, der er sindssygt samfundsengageret, men som ikke kan se sig selv inden for et partipolitisk, ind i et parti. Og det er da et interessant dilemma, fordi det også kan skabe, ja, måske til dels nogle demokratiske problemer. Og det er tilbage til det her med, inden i det system bliver der brugt enormt mange ressourcer, og outputtet er måske meget, meget lille.
Men jeg synes, det skulle melde sig ind, for det er det, de får indflydelse.
Nå, Joachim, Rosa Lund, jeg vil også sige, jeres enhedslisten, det vælter ind med medlemmer.
Som er unge, ja.
Har du undersøgt, om der er nogen af dem, der har nogle gode idéer?
Altså,
eller er de bare socialister i den gammeldags forstand med en kæmpe offentlig sektor, der skal malkes til det uendelige? Og hvem, altså, sidder I jeres parti blandt unge og siger, hvordan skaber man værdier?
Det gør vi da. Vi diskuterer da politik hele tiden i vores parti.
Jeg har
slet ikke samme opfattelse som dig, Sofie Ry. Altså, de politiske ungdomsorganisationer har aldrig haft så mange medlemmer, som de har i dag.
Jamen, der har aldrig været så stort samfundsbevidsthed blandt unge, som der er lige nu. Men det, jeg ser, det er, at der er en voksende gruppe af unge, som ikke kan se sig i de klassiske partier.
Det er bare for
partier.
At sige, der er rigtig mange unge, som man godt kan se sig i partier, som har masser af visioner. Mm. Og de partier, ungdomspartier, der faktisk går frem, det er jo, jeg er ked af at sige det, men det er jo Joachims ungdomsorganisation, og det er de ungdomsorganisationer, som Enhedslisten samarbejder med.
Det er altså enig. De
ungdomsorganisationer, som har allermest vision og ideologi. Det er bare lige for at sige det, men jeg vil lige vende tilbage til det der med bankerne. Det er bare for at sige til jer, vi er i en krise, det er vi enige om. Vi er i en økonomisk krise, den skal vi på en eller anden måde komme ud af. Hvordan gør vi det? Der er mit forslag, eller min vision, hvis vi skal gøre det sådan, det er, at dem, som har de bredeste skuldre, skal bære det tungeste læs. Dem, som kan bidrage mest, de skal også gøre det.
Det er middelklasse.
Og nogle af dem, det er altså bare bankerne.
Jamen,
det er spekulanterne.
De er også i krise. De går på forlidt stort set.
Men hvad er mest retfærdigt? At ungdommen og de arbejdsløse skal betale? Eller at bankerne og dem, der har fået skattelettelser de sidste 10 år, skal betale?
Hvordan laver man brede skuldre?
Hvordan man laver brede skuldre?
Hvis det er dem, der skal bære så meget.
Hvordan man laver brede skuldre?
Du siger hele tiden, det er de bredeste skuldre, der skal bære, så vil jeg høre, hvordan laver man brede skuldre. Du kan se Joachim B. Olsen, det er nogle af de bredeste,
vi har. Ja, det er måske en idé at lægge den der.
Altså...
Det tror jeg ikke, vi skal. Det er bare for at sige, at der er nogle mennesker, som har fået rigtig meget mere mellem hænderne de sidste 10 år.
Men det har vi ligesom hørt, ikke? Altså, når du snakker om de bredeste skuldre, så må man jo sige, så er det ligesom om, at der er nogle mennesker, der har skabt noget, som man så skal tage fra dem for, at det skal de smalleste skuldre så have, ikke? Og så bliver man jo nødt til at sørge for, at der kommer nye brede skuldre til. Og det er det, jeg spørger om I diskuterer det, hvordan man vil gøre det med et socialistisk udgangspunkt.
Så du spørger, hvordan vi vil tiltrække?
Hvordan socialismen skaber brede skuldre?
Jamen, socialismen skaber brede skuldre ved at omfordele bedre i vores samfund.
I det samfund, det er der omfordeler set, det er mest jo, overhovedet?
Det er jo sådan set det, vi gerne vil.
Okay.
Jeg har faktisk en kommentar her.
Vi vil gerne omfordele.
Ja.
Hvor har det skabt velstand? Bare nævn et eksempel på et land i verden, der har prøvet den model, og som er blevet en velstående nation. Bare et.
Danmark, fordi de har faktisk omfordelt temmelig meget i forhold til som Enhedslisten.
Men det er ikke, hvor omfordelen har skabt velstand i Danmark. Det findes ikke nogen steder. Og det er så nemt at sidde og sige, at det bare er banker, der har... Det er jo ikke bankerne, der har skabt den her krise. Det er en kollektiv krise. Det er politikere, der har skabt krisen. Det er politikere, der har været inde og regulere. Og når politikere går ind og regulerer, så ryger ressourcerne derhen, hvor det bedst kan betale sig. Så når vi går ind og blander os i markedet, så sender bankerne ressourcen derhen, eller hvem det nu er, så går ressourcen derhen, hvor det bedst kan betale sig. Det er det, der sker. Der er ikke nogen, der bliver straffet for det. Det er politikerne, der har skabt den her krise, fordi vi blander os i noget, som vi ikke aner en fløjtende fis om. Og så går vi ud bagefter og siger, at det er de onde kapitalister, det er de onde banker, der har skabt den her krise. Det er noget sludder.
Sofie Ry, nu ser du sådan ud som om, at du sidder og smager på den brune sovs. Er det det, du gør? Er du keder
dig? Nu er det jo yderkulørende her, trods alt i den brune sovs alligevel.
Ja.
Nej, jeg ved ikke. Det ryger jo lidt ud. Altså, det er måske også forventeligt, når det er Enhedslisten og LA. Nu handler det lige pludselig rigtig meget om...
Fordelingspolitik.
Ja. Så, men det kan man jo også diskutere. Det kan man jo diskutere længe.
Jo, men det
er... Jeg er meget optaget af ungdomsarbejdsløshed. Jeg er meget optaget af dimittent ledighed. Og jeg synes, det vi ser nu, det er symptombehandling, fordi det handler jo om, at vi ikke har arbejdspladser, og det handler... spørgsmålet er jo så... Skal staten gå ud og lave dem? Det er jeg ikke sikker på. Er det så, men hvordan får vi gang i væksten? Så vækst er også et buzzword, vi hører hele tiden. Og det er jo bare... det er jo vildt svært, og der er der jo forskellige løsninger på det, men vi bliver i hvert fald nødt til at finde frem til de løsninger, og vi bliver nødt til at have nogle politikere, der tør at tage nogle lidt upopulære beslutninger.
Men du er med på, at for at få vækst, at for at skabe arbejdspladser, så skal vi have vækst. Fordi hver gang vi har vækst, ikke har noget vækst, og negativ vækst, så tæmper vi arbejdspladser. Så ideen må være at skabe noget vækst. Det tror jeg, du er med på.
Og derfor,
politikerne ligesom ikke kan skabe arbejdspladser, så må de prøve at skabe noget vækst, som jeg ser det. Er du enig i det?
Jo, men det er jo det, alle... Altså vi har jo talt om vækst, men hvad sker der? Det er jo
så
enormt.
Lad os da være rationelle omkring det. Så lad os kigge ud i verden. Så lad os kigge lidt tilbage i historien. Så lad os se på de samfund, der har formået at skabe velstand. Hvad har det været for nogle samfund? Altså, hvordan har de indrettet sig?
Hvad tænker du på, Jonas?
Jamen, hvordan har de indrettet sig i forhold til deres stat? Hvor stor har den været? Hvor stor har skattetrykket været? Hvor høj grad af økonomisk frihed har de stater haft, som har skabt den størst mulige velstand, og som har haft den mindst mulige arbejdsløshed?
Jamen, du taler næsten til mig så om, at jeg er en ude på venstrefløjen eller sådan noget.
Det er bare, fordi du søger nogle løsninger. Du siger, at vi skal have nogle gode idéer, og vi skal gøre, men så siger jeg, så lad os være rationelle, og så se på, hvad er det for nogle lande, der historisk set har formået at skabe den største velstand for borgerne? Men det har der været lande, der har haft en høj grad af økonomisk frihed, som ikke har overreguleret markederne.
Nå jo, men vi har jo også haft stor velstand i Danmark.
Hvorfor går vi så
Danmark?
Ikke i den vej? Det er ikke fordi vi har reguleret. Altså velstand i takt med, at vi har reguleret mere og mere, at den offentlige sektor har vokset og vokset siden 60'erne, så har vi da fået lavere og lavere økonomisk vækst. Altså det kan vi da se, det er at sætte kurven over for hinanden. Den offentlige sektor har vokset, og væksten er faldet.
Men det er jo interessant at se, for eksempel med bankerne, der var helt ude af skide her med finanskrisen fra 2008, at vi så går ud og redder bankerne.
Ja, det er da også dumt.
Det er jo fuldstændig absurd.
Det er da utroligt fornuftigt.
Nej, fordi det er jo absurd at have gjort det. Og så uden, jeg synes det er underligt, når bankerne skal reddes af staten, så synes jeg godt, man kan kræve nogle meget stærke restriktioner på, hvad de penge så går til. Det synes jeg burde være så... Nå jo, men Joachim, det kan...
Første bankpakke, ja.
Ja, jamen det synes jeg da, det altså... synes jeg da nærmest,
at vi alle sammen kunne blive... Danske banker har ikke betalt over, og har ikke i dividende til deres aktionære i 2 år.
Nu bliver det med en økonomisk.
Jeg bliver nødt til at sige, at højtalerne, de er ved at blæse ud af bilerne. Alle snakker munden på hinanden. Vi har meget kort tid tilbage, og bankdebatten, den er der ikke plads til på denne side af nyhederne her i Cordua og Steno, fordi om ganske kort tid er der nemlig nyheder her på 24/7. Men jeg vil da gerne lige benytte lejligheden til at sige mange tak til Rosa Lund fra Enhedslisten, folketingsmedlem, og tak til Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance, også folketingsmedlem, og formand for Yngresagen, undskyld, Sofie Ry, fordi I kom ind og diskuterede, hvad det er for en arv, jeres generation får fra det skrantende velfærdssamfund, som I kommer til at administrere. Om ganske få sekunder, så er der nyheder her på 24/7.